Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Արտակ Խուլյանն է։ Այս ժամի գլխավոր թեմաները. Իշխանությունը կրկին սպառնում է մանդատներից զրկել խորհրդանի նիստերից բացակայող ընդդիմադիրներին, ընդդիմությունը հայտարարում իշխանափոխության պայքարին նոր թափ հաղորդելու մասին։ Պաշտոնային ստաշրջանն առանց Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների մեկնարկեց։ Ստեփանակերտից հաղորդում են Ադրբեջանը կրակել է Արցախի գյուղերի ուղությամբ, Բաքուն էլ թե սուտ է։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի շքեղ առանձնատան կասկածելի վաճառքից գրեթե կես տարի անց որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չի կանչվել։ Բողոքի ակցիա կառավարության դիմաց Փետակառևտրի կենտրոնի աշխատակիցները ժգոհում են միակողմանի փակ ճանապարից։ Կիևը հայտարարում է նոր առաջխաղացումների մասին, Մոսկվան թե զորքերն է տեղաբաշխում։ Մինչ օրվա գլխավոր թեմաներին անցնելը սկզբում լուր էր, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն այսօր հայտարարել է, որ վաղ առավոտյան Կարմիր շուկայի և թաղավարտի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը 30 րոպե շարունակ կրակել է, վնաս հասցնելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Պաշտոնական Բաքուն սուտ է որակում Ստեփանակերտից հնչող պնդումները մանրամասները լուրերից հետո։ Բաքու մտադիր է այս տարի 30%-ով ավելացնել գազի արտահանումը Եվրոպա, հայտարարել է ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը։ Եվրոպայում ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով այս տարվա հուլիսին Բրյուսելն ու Բաքուն հուշագիր են ստորագրել մինչև 2027 թվականը ադրբեջանական բնական գազի ներկրումը կրկնապատկելու շուրջ։ Համաձայնագիրը նախատեսում է նաև Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի և Հունաստանի տարածքով անցնող հարավային գազային միջանցքի ընդլայնում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ուժերը մասնակցում են Թուրքիայում անցկացվող միջազգային զորավարժություններին ըստ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության անսահման եղբայրություն մեկ խորագրով վարժանքները կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 2-ը, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Սեպտեմբերի 5-ին էլ երկու երկրների ռազմաօդային ուժերն են Գյանջայում զորավարժություններ անցկացրել, հաղորդվել էր, որ այդ նպատակով Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի օդաչուների և տեխնիկական հարցերով անձնակազմի ու ինքնաթիռների խումբը ժամանել է Ադրբեջան զորավարժություններում ներգրաված զինծառայողների, զինտեխնիկայի, օդանավերի տեսակի և քանակի մասին հաղորդվել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հարևան Հունաստանի իշխանություններին նախազգուշացրել է ուրիշների հաշվին արկածախնդրության հետևանքների մասին։ Եթե դուք արկածախնդրության եք դիմում ուրիշների հաշվին, ուրեմն կտարապեք հետևանքներից, հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Թուրքիան Հունաստանին մեղադրում է թուրքական F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ հակահրթիռային պաշտպանական համակարգեր կիրառելու և արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն իրականացնող ինքնաթիռների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Հունաստանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հնարավոր բանակցությունների համար այս պահին նախադրյալներ չի տեսնում։ Ներկայումս մենք բանակցությունների որևէ հեռանկար չենք տեսնում, բանակցությունների համար որևէ նախադրյալ չկա, լրագրողներին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին CNN-ի հետ զրույցում իր հերթին էր հայտարարել, որ չի նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է։ Զելենսկու հարցազրույցը հերարձակվում է Խարկովի մարզում ուկրաինական զինուժի հաջողությունների մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Կիևը պնդում է, որ ազատագրել է ռազմավարական նշանակության մի շարք բնակավայրեր։ Ռուսական կողմը նահանջը բացատրում է զորքերի վերատեղաբաշխմամբ։ Կիևն ու Մոսկվան հետաքրքրված են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ներկայացրած առաջարկով Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ռոժեի ատոմակայանի շուրջ պաշտպանական գոտի ստեղծելու վերաբերյալ հայտարարել է կառույցի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Նրա խոսքով այդ առաջարկը նպատակ ունի կանխելու ռազմական գործողություններն, այդ թվում հրթիռակոծությունները, որոնք վնասել են Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի էլեկտրահաղորդման գծերը և վտանգել կառույցի անվտանգությունը։ Գրոսի գլխավորած միջազգային թիմն անցած օրերին այցելելով Զապորոժեի ատոմակայան արձանագրել է, որ կես տարի առաջ ռուսների վերահսկողության տակ անցած կայանն այս ընթացքում մի քանի հարված է կրել և տեղում անվտանգությունը կայուն չէ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ադրբեջանն այսօր վաղ առավոտյան շուրջ 30 րոպե կրակել է կարմիր շուկայի և թաղավարտի ուղությամբ վնասվել է 3 տուն, հայտնում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Բաքուն միջդեռ սուտ է որակում հայկական կողմի տեղեկությունը։ Արդեն 3-րդ շաբաթն է, ամեն օր Ադրբեջանը հայկական կողմին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Երևանը հերքում է օրական երբեմն մի քանի անգամ։ Որն է այս հաղորդումների նպատակը և ինչ իրավիճակ է սահմանին հիմա, Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանական կողմն առավոտյան կրակել է Արցախի երկու բնակավայրերի կարմիր շուկայի ու թաղավարտի ուղությամբ, վնասվել են բնակելի տներ։ Հայտնեց Արցախի օմբուդսմենը, պաշտպանության բանակն այս մասին չի խոսել։ Կարմիր շուկայի բնակիչներն արթնացել են կրակոցների ձայներից, իսկ Նարինե Սարգսյանն ու իր ընտանիքի մյուս անդամները սեփական տան պատշգամբի դուրն են խոցված հայտնաբերել։ Գյուղացիներն Արցախի հանրայինի հետ զրույցում կարծիք են հայտնում, որ ադրբեջանական դիրքերից իրենց տները հատուկ թիրախավորել են։
Ես իմ ուրան պենի տրակտորյան ու գյուրա ռվամա վերտաշալնու պուլյաչելի վեջել դի եկացա տայնը պոստը միրել տոնը պատահանույի դրատ պրնում է մեկել պատ են իրան անսկը նույն ուղությունը տա նշանը բռնած կրակացալի հանդի պատահական եկած պուլյաչի տա։
Հարևան թաղավարտում ադրբեջանական կրակոցներից տուժած տնից ոչ հեռու հայտնաբերվել է խոշոր տրամաչափի գնդացրի գնդակ, ասում է Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը, գնդակը լուսանկարել են։
Փառք Աստծո մարդկային տուժածներ չունենք, ադրբեջանի կողմից Արցախում իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականությունը մի քանի գործիքներ ունի և այդ գործիքներից մեկը նաև հենց սա է։ Պարբերաբար խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված մարտական դիրքերից կրակոցները, ուղորդված կամ օդ կրակոցները, որոնք հենց նպատակ են հետապնդում ահաբեկելու և խաթարելու քաղաքացիական բնակության կյանքը։
Բաքուն շտապել է սուտ որակել կարմիր շուկան թիրախավորելու մասին պնդումները, փոխարենը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը արդեն 11-րդ օրն է պնդում է, որ Հայաստանի զինված ուժերն է կրակում ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, ինչը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ամեն օր հերքում է։ Այսօր Արցախի պաշտպանության բանակն իր հերթին հերքեց, թե կրակել են Արցախի հյուսարևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Արցախի օմբուդսմենը հիշեցնում է, օգոստոսի սկզբին էլ սահմաններին լարվածությունից առաջ ադրբեջանական կողմը հայերին մեղադրում էր հրադադարը խախտելու համար, նույն ձեռագիրն է ասում է։
Ցանկացած էսկալացիայից առաջ գրեթե մշտապես նույն գործողությունները ձեռնարկվում են, նկատի ունեմ այն նման դեպքեր, քաղաքացիական բնակավայրերի մերձակայքում կրակոցներ, տեղեկատվական դաշտում հայկական կողմի հասցեին հնչվող մեղադրանքներ, թե իբր հայկական կողմն է դիմում խախտումների։
Մինչ պաշտպանը խուսափում է կանխատեսումներից, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, Ադրբեջանը պլանավորում է հերթական սահմանային սադրանք։ Ըստ Մարուկյանի, հենց այդ նպատակով արդեն ավելի քան 10 օր այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը կեղծ հայտարարություններ է անում, թե հայկական զինված ուժերը կրակում են շփման գծի տարբեր ուղություններով։
Ադրբեջանը կազմակերպում է այդ սադրանքի տեղեկատվական լեգիտիմացման կեղծ հենքը։ Միջազգային հանրության բոլոր դերակատարները, ովքեր հետաքրքրված են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացով և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ, պետք է շատ ուշադիր հետևեն ու հստակ գիտակցեն, որ հերթական անգամ Ադրբեջանը սադրանքի նախապատրաստական գործընթաց է սկսել։
Ըստ Մարուկյանի, միջազգային թիրախավորված արձագանքը կարող է կանխել նախապատրաստվող նոր սադրանքը, թե մասնավորապես ինչ քայլերով Մարուկյանը հրաժարվեց նաբանություն տալ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ևս սահմաններին սադրանքներ չի բացառում, ըստ նրա սահմանային լարվածությունը միշտ հաջորդում կամ նախորդում է բանակցություններին, որոնք, Սիմոնյանն ասում է, այնուամենայնիվ շարունակվում են եւ փակուղում չեն։
Բոլոր հնարավոր տեղերով փորձելու են ճնշումներ գործադրել, մենք էլ բոլոր հնարավոր տեղերում այդ ճնշումները կանխելու ենք եւ հայկական շահը, Հայաստանի պետության և Արցախի շահերը առաջ ենք տանում։ Մեր ընկալումը և վերաբերմունքը մշտապես ուշի ուշով հետևել և ամեն ժոպե պատրաստ լինել որևիցե զարգացման։ Մենք թող որևիցե մեկի մոտ տպավորություն չլինի, որ մենք մտածում ենք, որ բոլոր հարցերը լուծված են։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները հայտարում են, որ ամեն պահի սպասում են սադրանքի, Ադրբեջանը իր հերթին մասնակցում է անսահման եղբայրություն 1 Թուրքիայում անցկացվող զորավար հրաժություններին։ Բացի այդ, երկու օր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ենթականներին հրամայել էր մեջբերեմ մշտապես պատրաստ լինել Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական զինված ուժերի հնարավոր սադրանքների անհապաղ և վճռական կանխմանը։ Թվիտերյան հայկական օգտատերերն էլ ակտիվություն են նկատել Ադրբեջանի օդում։ Երեք օդանավերի տեղաշարժն արձանագրող Flight Radar կայքի միջոցով գտել են թուրքական ու բելարուսական ռազմական ինքնաթիռներ, որոնք վայրէջք են կատարել Ադրբեջանում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկեց ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանը կրկին առանց ընդդիմադիրների։ Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցությունները շարունակում են բոյկոտը, խոստանալով իշխանության դեմ պայքարը խորհրդանից դուրս շարունակել ու դրան նոր թափ հաղորդել։ Անցած նստաշրջանի իշխող ուժը սպառնացել էր, եթե շարունակեն չգալ, անհարգալից բացակայություններ ունեցող պատգամավորները կզրկվեն մանդատներից։ Կգնա արդյոք մեծամասնությունը դրան այս անգամ և ինչ են պատրաստվում անել ընդդիմադիրները, որ փողոցային պայքարով ամիսներ առաջ վարչապետի հրաժարականին այդպես էլ չհասան։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նոր նստաշրջանի առաջին նիստն այսօր մեկնարկեց առանց ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորների։ Դեռ մայիսից խորհրդարանի նիստերին չմասնակցող և վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար սկսած պատգամավորները որոշել են շարունակել իրենց քաղաքական բոյկոտը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, որ բացակայությունների շարունակական լինելու դեպքում այս անգամ իշխանությունները մինչև վերջ կգնան և նիստերից բացակայող ընդդիմադիրներին կզրկեն մանդատից։
Ծափահարություններով իրենց ճանապարհեցինք դահլիճից և պատրաստ ենք ծափահարություններով իրենց ընդունել դահլիճ, և ես ասում եմ, որ իրենք այլընտրանք չունեն, և այդ, չգիտեմ, այդ ձևերը, որ հիմա իրենք անում են, այլընտրանք չունի։ Եթե դու քաղաքականության մեջ ես, դու պետք է լինես այս դահլիճում, եթե դու քաղաքականությունից դուրս ես, ապա դու այս դահլիճից դուրս ես, իրենց լուսանցքում են հայտնվել, և ներսում իրենք ունեն լուրջ քննադատություն և լուրջ քննարկումներ, որովհետև պնդում եմ, սա ինֆորմացիա այլ ոչ թե կարծիք, մի մասը ասում է եկեք վերադառնանք, մի մասը ասում է, որ մենք վերադառնանք, մենք չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, մի խոսքով շատ վատ կլինի մեզ, և այդ քննարկումները շարունակվում են, եթե մինչև տարվա վերջ իրենք չվերադառնան և կոնկրետ պատգամավորների բացակայությունների չափը անցնի թույլատրենին, վստահ եմ, որ սահմանադրական դատարանը ճիշտ որոշում կկայացնի և իրենց կփոխարինեն այն պատգամավորները, որոնք հասկանում են, որ պատգամավորը ազգային ժողովում աշխատելու համար է։
Խորհրդարանի նիստին զուգահեռ ընդդիմությունն այսօր նախաձեռնել էր Հայաստանի իրական օրակարգը խորագրով հանրային քննարկում, որի ժամանակ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ խորհրդարան կվերադառնան միայն իրենց օրակարգով, որը վարչապետ Փաշինյանի հերացումն է։ Մանդատների ձրկվելու հնարավոր գործընթացների մասին էլ ասաց, մանդատ իրենց ոչ թե իշխանությունն, այլ ժողովուրդն է տվել։
Պահ այսպիսի ձևաչափերն են, որ վերջո դառնում ճգնաժամային իրավիճակներին լուծում տվող, այդ լուծումները իրական, քաղաքական ու ազգային օրակարգ դարձնող կենտրոններ, որոնք անհրաժեշտ պահին կարող են նաև առաջնորդողի դերակատարում ստանձնել։
Ընդդիմադիրները սկսեցին բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերը մայիսից, Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։ Վրաններ տեղադրեցին Երևանի կենտրոնում գտնվող Ֆրանսիայի հրապարակում և ամենօրյա փողոցային պայքար սկսեցին։ 1.5 ամիս հետո հայտարարեցին մարտավարությունը փոխելու մասին և դադարեցրին նստացույցը։ Հավաքների թիվն էլ պակասեց։ Այսօր ընդդիմադիրների այսպես կոչված այլընտրանքային ազգային ժողովի նիստին պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն ասաց, մինչև բոյկոտը ակտիվորեն մասնակցել են խորհրդարանական աշխատանքներին և դա որևէ արդյունք չի տվել, քանի որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր չէ։
Ես չեմ տեսել մի եվրոպական երկիր, որտեղ պատգամավորը պարզապես իր խոսքն է ասում, որևէ վիրավորական արտահայտություն չի անում, իր խոսքն է ասում, և անվտանգության աշխատակիցները գալիս են հենց այդ ամբիոնից իրեն քաշում ներքև են իջեցնում։
Ընդդիմադիրները Հայաստան խմբակցությունը ողջ կազմով պատիվ ունեմի մեծամասնությունը անցած նստաշրջանի վերջում հայտնվել էին մանդատները կորցնելու վտանգի առջև, անհարգելի բացակայությունների թույլատրելի շեմը հատելու պատճառով։ Այն ժամանակ իշխանությունը սպառնաց, բայց չսկսեց ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու գործընթաց, չբացառելով, որ դա կանի այս նստաշրջանին։
Իրենց օրակարգով մնացել են միայնակ իրենց բարի երս, ես իրենց ասել եմ, որ իրենք այլընտրանք չունեն, իրենք պետք է վերադառնան դահլիճ, կգան, այսինքն հիմա որ օրենք են կամ դատավոր են կընտրում սահմանադրական դատարանի, դա իրենց որևիցե պետության հետ կապ չունի, երբ որ մենք սահմանների մասին օրենք ենք ընդունում, դա իրենց հետ կապ, դա երկրի հետ կապ չունի, իրենց օրակարգը որն է, նախքին իշխանավորներին քրեական հետապնդումներից փրկելն է իրենց օրակարգը։
Հուլիսին ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորների փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխան Սաղաթելյանին հետ կանչեցին ազգային ժողովի փոխնախագահի տեղակալի պաշտոնից եւ դադարեցրեցին Վահե Հակոբյանի լիազորությունները տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Հիմնավորում է դարձյալ բացակայություններն։ Ազգային ժողովի այս որոշումից շատ չանցած ընդդիմադիր մյուս պատգամավորները եւս որոշեցին հրաժարական տալ հանձնաժողովներում իրենց պաշտոններից։ Իսկ շաբաթները անց մանդատը վայր դնելու եւ պատիվ ունեմ դաշինքից դուրս գալու մասին հայտարարեց ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խոսում էր ընդդիմության ներսում պարակտումների մասին։ Ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարց ազգային ժողովի խորհրդում դարձյալ կարող է քննարկվել միայն նստաշրջանի ավարտից հետո, իսկ վերջնական որոշում կարող է կայացնել միայն սահմանադրական դատարանը։ Նաիրան Ալբանդյան, Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին 1 տարի կա, բայց քարոզարշավը փաստացի արդեն մեկնարկել է։ Քաղաքական ուժերը սկսել են հայտարարել քաղաքապետի իրենց թեկնածուների անունները։ Իշխող ուժի թեկնածուն նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է, արտախորհրդանական 2 ուժ եւս թեկնածուի անուն է տվել։ Խորհրդանականները դեռ լուր են։ Առայժմ խաղախարտերը չի բացել նաև Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ում իշխող ուժը ամիսներ առաջ անվստահություն հայտնեց։ Քաղաքական պայքարի ու երևանցիների ակնկալիքների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Ով կլինի Երևանի 14-րդ քաղաքապետը, ընտրություններից 1 տարի առաջ արդեն իրարանցում է։ Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածուն Տիգրան Ավինյանը հնարավոր է հենց վաղը առանձնասենյակ ստանա Արգիշտի 1 հասցեում։ Ավականու վաղվանիստի օրակարգում է նրան քաղաքապետի տեղակալ նշանակելու հարցը։ Մյուս աշնանն էլ կընտրվի քաղաքապետ, նրա կուսակից Ալեն Սիմոնյանը չի կասկածում։
Ես վստահ եմ, որ մեր թեկնածուն հաղթելու է։
Մոռացիր դու նրանց քարոզները բոլոր։ Քարոզները նրանց կշտացրել են, իսկ քեզ մտածրել։
Ազնիվ անկեղծ արդար, սովորական հանճար։ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության համանախագահ Տիգրան Խզմալյանն այսպես է անոնսել քաղաքապետի իրենց թեկնածուի անունը՝ Ռուբեն Հախվերդյան։
Պետք է մեկը, որ քաղաքային տնտեսությունից հասկանում է։ Քաղաքային տնտեսությունից ես չեմ հասկանում ոչ մի բան։ Նրանք որտեղից հասկանան։
Հախվերդյանն ասում է, ոչ թե քաղաքապետ է ուզում լինել, այլ պրոֆեսիոնալ քաղաքապետի խորհրդատու։ Նրան դուր չեն գալիս իր բնորոշմամբ ոչ հին գողականները, ոչ նոր դեղնակտուցները։ Կարծում է, քաղաքը բնապահպանական աղետի մեջ է, խեղդված բարձրահարկերի մեջ։ Նաև երևանյան երգերով հայտնի երգիչը վստահ է, կարող է խորհրդատուի դերում էլ ապստամբություն բարձրացնել քաղաքի կառավարման համակարգում։
Ինչ որ մեկը պետք է ասի, ոչ։ Ինչ որ մեկը պետք է ասի, որ սա այլանդակություն է, ի պաշտոն է։ Ես կուզենայի եմ մարդը, որը ղեկավարելու է այս քաղաքը, մի քիչ ինձ լսեր և ասեր ոչ, և չվախենար, և փող չվերցներ։
Իմ աշխատանքն ավելի կարևոր է, քան քաղաքապետին է, ասում է երգիչը, կրկնում իր թեկնածությունը պարզապես թեստ է։
Ինձ համար շատ կարևոր է սկանդալը սարքել, որպեսզի մարդիկ արթնանան ու հասկանան, թե ում են ընտրում։
Ընդդիմությունը Երևանի ավականու ընտրություններում մասնակցության ու թեկնածուի մասին առայժմ ոչինչ չի հայտարարել։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը վերադարձի ցանկություն ունի, այս հարցին պատասխանելու է առաջիկայում բեմից։
Իսկ ընտրություններին ձեր թեկնածությունը դնելու եք։
Ժողովուրդ բոլոր հարցերի պատասխանները ներկայացման ժամանակ։
Քաղաքացիական պայմանագիր, Եվրոպական կուսակցություն եւ ուժը հայրենյաց։ Քաղաքական այս 3 միավորներն են առայժմ Երևանյան ավականու հավակնորդները, քաղաքապետերի իրենց թեկնածուներով։
Կուսակցությունը ինձ առաջադրել, որպես Երևանի քաղաքական պետի թեկնածու։
Գործարար Տիգրան Արձականցյանի կինը, ազգությամբ ռուս, Նատալիա Ռոտենբերգն է ամուսնու հիմնադրած կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն։ Նրա առաջին հանդիսավոր ելույթը հայերենով համացանցում քննարկումների առիթ դարձավ, բայց Ռոտենբերգն անդրդվելի է, ասաց՝ տվեք ժամանակ եւ Նատալիա Սերգեյևնան կխոսի հայերեն։
Дайте мне чуть-чуть время, и я покажу вам результат. Поэтому дальше только больше. Хорошего дня. Տիգրան Գրիգորիչ,
Ռուբեն Հախվերդյան։ Ես իրան շատ եմ հարգում, շատ եմ սիրում, շատ սիմպատիշնի տղայա։
Ավինյանը ես կուզեի, որ նա լիներ։
Որտով լավ
Բայց շատ ող մարդ է։
Չի Արզակ Հանսյանին միայն։
Բայց նա թիկնացու չի։
Ոչինչ, ես իրան եմ ուզում։
Երևանցիները տարբեր նախընտրություններ ունեն եւ նույնիսկ նոր առաջարկներ։
Արման Թաթոյան, Ընկիր ընտրագույն։
Տիկին Լաուրայի ամուսինը սկզբում չէր կողնորոշվում, հետո շատ արագ համաձայնեց կնոջ հետ։
Հետ շատ ճիշտ գտավ դրան, ես էլ էի դրան շատ հավանում։
Քաղաքացիների մի խումբ շատ կոնկրետ ակնկալիքներ ունի։ Այս տղամարդը կընտրի այն մեկին, ով Մաշտոցի Պողոտայի գետնանցումը կարգի կբերի։ Մայթին առևտուրանող կինն էլ գիտի ինչ է ուզում։
Ով որ չարքելի Պողոցի առևտուրն անել ընտրելու եմ։
Խիստ հրաչյան լավը չի, շատ լավ մաննա։ Հա, ինքը լավ ղեկավար է։
Եվ կան այս կրկնվող ընտրություններից հոգնածներ։
Կրանովշի Գոգոին դրեք, Սադի Գոքորին դնեն, անգամ հին մասնագիտության տեր կանայք, այդքան իրանց ձեռնոցները շուտ արագ չէին փոխում, ինչքան որ իրենք սկսեցին փոխել քաղաքապետ։ Այսինքն, սա ի՞նչ է, Կրասնադարսկի կրայի Կրապոտկին քաղաքի Կազանկա մարզնա, որ ով գա ինչ ասի, ընտրվեն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի շքեղ առանձնատան վաճառքի գործով գրեթե կես տարի անց որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չի կանչվել, թեև այդ փաստն անգամ գլխավոր դատախազին էր մտահոգել։ Ազգային ժողովի նմանությամբ կառուցված դղյակը ի սկզբանե գտնվում էր կալանքի տակ, մինչ իրավապահները քննում էին, ինչ փողերով է նախկին վարչապետն այն կառուցել։ Քրական գործը չավարտված, սակայն ամիսներ առաջ պարզվեց, առանձնատունը հանվել է կալանքից ու վաճառվել ընդամենը երկու շաբաթվա ընթացքում։ Գլխավոր դատախազությունը մեղադրել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին, քրական գործ էր հարուցվել։ Առայժմ, սակայն, որևէ մեղադրյալ կամ կասկածյալ չկա, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի առանձնատան կասկածելի վաճառքից 5 ամիս է անցել, սակայն գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչ այժմ որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չունի։ Քննիչները դեռ չեն մանրամասնում, ինչ են արել պարզելու, որ պաշտոնյան է չարաշահել լիազորությունները, ինչի հետևանքով է քրեական գործով անցնող դղյակը հանվել արգելանքից ու վաճառվել մի քանի օրում։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ էլ հայտնի էր, որ գործարքի պատճառ է դարձել հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը։ Փաստում է Transparency International-ի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։
Հինգ ամսվա ընթացքում կամ պետք է կարճվեր, կամ էլ հստակ որոշվեր։ Մեղավորություն ունեցող անձիկ կան, եթե մեղավոր անձիկ կան, մեղադրենք առաջադրվեր։ Ամեն դեպքում բնական է, որ այդ գործընթացի մեջ միշտ էլ դիտարկվել է քաղաքական բաղադրիչը, այնպես որ հստակ պատասխանել, թե ինչն է պատճառը, պետք է ուսումնասիրել քրեական գործի նյութերը, բայց ժամկետի հետ կապված նորից կրկնեմ, որ դա բավարար ժամկետ է հասկանալու համար, քնիչի մեղավորությունը կա այդ հարցում, թե ոչ։
Աբրահամյանների ազգային ժողովի նմանությամբ կառուցված առանձնատունը արգելանքի տակ էր 2020-ից։ Դատախազությունը քննում է, ինչ միջոցներով եւ ինչպես է նախկին վարչապետն այն կառուցել։ Քննությունը չավարտված, Աբրահամյանի որդին բողոքարկել էր արգելանքի որոշումն ու դատարանով հանել տունը կալանքից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը շտապել էր դատարանի որոշումն ուղարկել կադաստրի կոմիտե, չսպասելով դատախազության բողոքարկմանը։ Արդյունքում Աբրահամյաններին հաջողվել էր ընդամենը երկու շաբաթում 5 միլիոն դոլարով վաճառել առանձնատունը։ Դատախազությունը հեռացրել էր քննիչին այս գործից, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, սակայն, պնդում է, այս պատմության մեջ միակ թերացողը քննիչը չէ։
Սա մի անպայման պետք է ներգրավվեն հսկող դատախազը կամ դատախազությունը։ Եթե դատախազությունը հայտնի է, որ տեղյակ չէ, այդ ամեն ինչը տեղյակ է, եթե տեղյակ չէ, դրա մասին պետք է քննության պարզ։ Նույնիսկ պետք է նա, որ քննիչ ինքնագլուխ նման որոշում կայացնելու համար պետք է նա լուրջ հովանավորություն
ում կողմից։
Ապելին հենց նույն դատախազության կողմից կամ քաղաքական իշխանության կողմից։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը Աբրահամյանների դղյակի վաճառքից հետո հրապարակավ մեղադրեց հակակոռուպցիոն կոմիտեին այս հարցում շտաբ որոշումներ կայացնելու համար։
Մենք ելենք տարակուսած, որովհետև դա մեզ հայտնի չի եղել, եւ մենք հիմա ձեռնարկում ենք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, որպեսզի դրա բոլոր հանգամանքները պարզենք, մեղավորները դրա համար ենթարկվեն
պատասխան։ Արձագանքելով դատախազին, հակակոռուպցիոն կոմիտեն պնդել էր, թե ամեն ինչ արվել է օրենքով, քնիչը պարտավոր էր կատարել ուժի մեջ մտած որոշումը։ Հայտնի է, որ քրեական գործ է հարուցվել, գործը քննող քնիչը հեռացվել է այդ քննությունից, բայց շարունակում է աշխատել նույն համակարգում։ Փոխարենը հստակ չէ, արդյոք անցած 5 ամսում իրավապահները կալանք են դրել տան վաճառքի ստացված 5 միլիոն դոլարի վրա, թե թույլ են տվել, որ նախկին վարչապետը նաև դա հանգիստ տնորինի։ Դատախազ նախազությունը ամիսներ առաջ դեռ հայտարարում էր, այդ ուղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն։ Արդյունքների մասին, սակայն, ոչինչ չի հաղորդվում։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, սա հեղափոխությունից հետո իրավապահ ոլորտը չբարեփոխելու հետևանքներից մեկն է միայն։
Իմ նշած հովանավորության, լուրջ հովանավորության քննիչը չի կարող դնալ նման քայլ, եւ դա հիմնավորում է այն փաստով, որ քննիչը միշտ հիմա աշխատում է։ Եթե ինչու համար է դա արվել, նշաժարիքներին եղել նման գործողություն կատարելու համար, սա պետք է քննության առաջադառնա, բայց քանի որ քննիչը շարունակում է աշխատել, դա նշանակում է, որ քննիչը շարունակում է ունենալ այն հովանավորությունը, կամ այդ հովանավորությունը այնքան բավական լուրջ է, որ շարունակում է աշխատել, եւ դա այն նույն հովանավորությունն է, որ քննիչը ունեցել է նման միանձնյա կամ ինքնագլուխ որոշում կայացնելու համար։
Մայրաքաղաքի հաղթանակի երբեմնի կանաչ զբոսայգին շքեղ առանձնատների վերածելու իրական գործը հարուցվեց հեղափոխությունից հետո։ Վարչապետ Փաշինյանը քննադատել էր նախկին պաշտոնյաներին այգին մաս-մաս անելու համար, այգին որակելով որպես կոռուպցիայի թանգարան բաց երկնքի տակ, սակայն այս գործով եւս մինչ օրս որևէ մեղադրյալ չկա։ Այնինչ այնտեղ Հովիկ Աբրահամյանից բացի շքեղ առանձնատներ էին կառուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ Անդրանիկ Միրզոյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյան ու տասնյակ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու գեներալներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուրմալուի ողբերգական պայթյունից մոտ 1 ամիս անց Միակողմանի փակեմնում Քրիստոֆորի փողոցը անվտանգության պատճառով առևտրի կենտրոնի կիսավեր շենքն է պատճառը։ Միջդակամ կապամոնտաժվի հարևանությամբ գործող Փետակ առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները բողոքում են Միակողմանի փողոցի պատճառով իրենց առևտուրն է տուժում։ Նրանք այսօր կառավարության շենքի դիմաց էին հավաքվել, մինչ այդ էլ շաբաթավերջին գործադուլ հայտարարել։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից գրեթե 1 ամիս է անցել, բայց կիսախարխուլ ու մոխրացած շենքը դեռ կանգուն է։ Տեղում քննիչներն ու տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներն են աշխատում, պնդում են քննչական կոմիտեից ու տեսչականից։ Հենց այս գործողությունների պատճառով էլ շարունակում է Միակողմանի փակ մնալ Քրիստոֆորի փողոցը, որի դիմաց գործում է մեկ այլ, Փեթակ առևտրի կենտրոնը։ Փեթակի աշխատակիցներն այսօր հերթական բողոքի ակցիայով կառավարության շենք էին հասել, պահանջում են արագ քանդել հրդեհված շենքը, որ վերականգնվի երկկողմանի երթևեկությունն ու իրենց հաճախորդները կարողանան անարգել շուկա մտնել։
Փեթակ տոնավաճառի տարածքը այնպիսին է դարձել, որ փեթակ տոնավաճառ ոչ մեկ մուտք չի գործում, այսինքն բոլոր անաձեռնելիցները, բոլոր աշխատակիցները անգործության են մատնվում։
Կառավարությունից այսօր նրանց ոչ ոք չհանդիպեց, կարողացան միայն վարչապետին հասցեագրված նամակ փոխանցել։
Գրավոր հիմա դիմում են գրել վարչապետին, որս հարցին լուծում տա ժողովուրդ ջան։
Փեթակը փակվեց օգոստոսի 14-ին Հարակից Սուրմալուի առնվազն 16 մարդու կյանք խլած ողբերգական պայթյունի նույն օրը։ Կենտրոնը 10 օր անց բացվեց միայն աշխատակիցների բողոքի ակցիաներից հետո։ Մոտ 500 տաղավար ունեցող տոնավաճառի տնտեսվարողները դժգոհում են, որ մարդիկ երկար շրջանցումներից խուսափելու համար իրենց առևտրի կենտրոն չեն մտնում, իսկ իրենք վարկեր ու պարտքեր ունեն, ինչպես փակեն դրանք, որ չեն աշխատում։
Սուրմալուի տաղավարները պայթյունից մի քանի մետր հեռավորության վրա բաց են, իսկ մենք որ փլատակներից հեռու ենք մի 100 մետրից ավել, մեր ճանապարհը փակ է Միակողմանի եւ գտնում ենք անիմաստով դպակ։ Մեր ծախսերը անում ենք, ունենք վարկեր, ունենք հարկեր, որոնք պետքա վճարենք ու 80% մեր առևտուրը ընկած։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը քաղաքապետարանին, ոստիկանությանն ու քաղաքաշինության եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին գրություն է ուղել եւ ընդգծել, որ պայթյունից տուժած շենքերը ենթակա չեն վերականգնման եւ առաջարկել ապամոնտ տաժել դրանք, ընդհուպ պայթեցնել։ Այդ պարտականությունը դրված է սեփականատիրոջ ուսերին, որը ողբերգական պայթյունից հետո որևէ մեկնաբանություն չի արել, ոչ էլ առ այսօր հարցակնվել է, նույնիսկ որոնողափրկարական աշխատանքների ընթացքում լրագրողներին չի հաջողվել նրան տեսնել։ Քաղաքապետարանից, ոստիկանությունից և տեսչական մարմնից պնդում են լիազորություն չունեն սեփականատիրոջը ստիպելու, որ շենքը քանդի։ Քնչական կոմիտեի լիազորություններն էլ են սահմանափակ։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյան.
պարտադրելու լծակ քնչական կոմիտեն չունեմ։
Առևտրականները չեն հավատում այս բացատրություններին, ասում են ամեն ինչ էլ կարող են։
Պետք է քանդվի այդ շենքը, ինչու՞ չի քանդվում։ 22 օրա տե պարապարապուրտի վիճակը։ Ո՞վ է զբաղվելու, եթե զբաղվելու են Սուրմալուի տերերը շենքը քանդելուն, թող քաղաքապետարանը գա քանդի Սուրմալուի տերերից, ասենք իրանց գումարը ստանա, մի հատ ինչ-որ լուծում գտնեն։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին Փեթակ առևտրի կենտրոնի դիմացի ճանապարհը, երբ կողմանի կբացվի առավելագույնը 1 շաբաթից, երբ քննիչները դեպքի վայրում ավարտեն իրենց աշխատանքները։ Տեսչական մարմնից էլ ասացին, դեռ անցած տարի էին խախտում ներգտել Փեթակ առևտրի կենտրոնում։ Սուրմալուի ողբերգական պայթյունից հետո կրկնակի ստուգմամբ, սակայն պարզել են, որ դրանք ամբողջությամբ չեն վերացվել։ Առևտրի կենտրոնի տնօրեն Մասիս Դանիելյանը, սակայն, ազատությանն ասաց.
Որոշակի խախտումներ ա եղել, որոնք որ մենք հետ գրությունով իրանց ուղարկել ենք, իրանք եկել են, նայել են, խախտումները կարելի ասել 90%-ով վերացված է, մնացածներն ընթացքի մեջ է։
Սուրմալուում բազմաթիվ խախտումներ հայտնաբերած, սակայն դրանք վերացնելու հարցում հետևողական չեղած տեսչական մարմինն առաջիկայում որոշում կկայացնի Փեթակի հետագա գործունեության հետ կապված։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ազատության հրապարակում էլ այս րոպեներին հավաք են անցկացնում ռուս ակտիվիստները։ Նրանց նախորդ արտոնված ցույցը ոստիկանները ցրել էին ու բերման ենթարկել տասնյակ մասնակիցների։ Ավելի ուշ ոստիկանությունից պարզաբանեցին, թե բախումների հավանականությունն է եղել պատճառը։ Ռուսաստանցիների մեծ մասը Երևան է տեղափոխվել Ուկրաինա ռուսական ներխուժմանը հաջորդած ամիսներին։ Թե այս անգամ ինչ պահանջներով են հավաքվել նրանք, տեղից մանրամասնում է Անուշ Մկրչյանը։
Աշակ, ազատության հրապարակում այսօր բողոքի ակցիա է կազմակերպել Ռուսաստանի մի քանի քաղաքացիներ։ Նրանք բաստառներով դուրս էին եկել հրապարակ, հիմնական պահանջը այն էր, որ դադարեցվի պատերազմը Ուկրաինայում, որպեսզի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատժվի Հաագայի դատարանում, և առհասարակ նրանք ազատություն, ժողովրդավարություն և խաղաղություն էին պահանջում և բոլոր դժբախտությունների մեջ մեղադրում Վլադիմիր Պուտինին։ Հիշեցնենք, որ մի քանի օր առաջ նման բողոքի ակցիան ավարտվեց ոստիկանական բաժիններում, այսօր ոստիկանները ավելի բարեգույց գտնվեցին և մոտենալով բողոքի ակցիայի մասնակից և կազմակերպիչ Յուրի Ալեքսեևին պարզապես մի պահանջ ներկայացրեցին՝ բողոքի ակցիայի ժամանակ չցուցադրել Պուտին մարդասպան պաստառը, մնացած պաստառները, որոնք օրինակ Պուտին դավաճան, դատել Պուտինին Հաագայում, ոստիկանները հաստատի աչք փակեցին այդ պաստառների վրա։ Բողոքի ակցիան այս պահին էլ շարունակվում է։ Մի հետաքրքիր դիտարկում արտականեմ, որ հրապարակով անցնող մարդիկ, ընդ որում կապ չունի Ռուսաստանի քաղաքացիներին, Հայաստանի քաղաքացիներին, թե այլ երկրի ներկայացուցիչներ, իրենց աջակցությունը կամ վրդովմունքը պարբերաբար հայտնում էին այդ ակցիայի մասնակիցներին, նույնիսկ այնտեղ մի փոքրիկ վեճ եղավ Ռուսաստանի Դաշնության մի քանի ներկայացուցիչների հետ, նրանք տուրիստներ էին և եկան, նկարեցին իրենց հեռախոսներով, մի քանի վիրավորական խոսքեր նետեցին ակցիայի մասնակիցների, նրանց անվանելով դավաճաններ, որ Ռուսաստանը այսօրին թողել և եկել են այլ երկիր։ Բայց ընդհանուր առմամբ պիտարբերություն նախորդ ակցիայի, որը ինչպես ասացի ավարտվեց ռուսիկանական բազմում ցուցարարների բերման ենթարկել, այսօր խաղաղ էր։
Էլ ավելի է խորանում լարվածությունը Հունաստանի և Թուրքիայի միջև։ Նախորդին Անկարան հերթական անգամ սպառնացել է Աթենքին, նախազգուշացնելով, թե թուրքական F-16 գործանիշները հետապնդելու հունական կողմի քայլը անպատասխան չի մնա։ Հունաստանի արտգործնախարարն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Թուրքիան փորձում է վերակենդանացնել Օսմանյան կայսրությունը, կոչանելով միջազգային համայնքին կանխել Էրդողանի նկարտումները հարևանների նկատմամբ։ Տաթև Սարգսյանին լսենք։
Անկարան դարձյալ զգուշացնում է Աթենքին արկածախնդրության չգնալ, այլապես սպառնում է հետևանքներով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը 101 տարի առաջ Սաքարիայի ճակատամարտում հունական բանակի դեմ հաղթանակի տարելիցի միջոցառմանը։
Եթե դուք արկածախնդրության եք դիմում ուրիշների հաշվին, ինչպես նախկինում է եղել, այսօր էլ հետևանքներ կգրեք։ Սա նախազգուշացում է մեր հարևան Հունաստանին։
Հիշեցնելով մեկ դար առաջ թուրքական բանակի հաջողությունները, Մևլութ Չավուշօղլուն շեշտել է, որ չնայած այսօր աշխարհաքաղաքական այլ իրավիճակ է, սակայն իրենց վճռականությունը նույնն է։
Այդ պատճառով թող բոլորը խելքը գլուխը հավաքեն, սա հատկապես Հունաստանին է վերաբերվում։ Ուրիշների ձեռքի խաղալիք մի դարձեք, սադրանքները մի շարունակեք, քանի որ Թուրքիայի բարեկամությունը հին է, իսկ թշնամությունը ահավոր։ Մի մոռացեք սա։
Թուրք-հունական հերթական լարվածությունը չի մարում արդեն շաբաթներ շարունակ։ Անկարան ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակցին մեղադրում է թուրքական F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ ակահարթիռային պաշտպանական համակարգեր կիրառելու և արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն իրականացնող ինքնաթիռների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Շաբաթօրն էլ Թուրքիան հաղորդեց Էգեյան ծովում նոր միջադեպի մասին, հայտնելով, թե ափերի անվտանգությունը ապահովող հունական ստորաբաժանումները կրակ են բացել Կոմորյան կղզիների դրոշով թուրքական Բեռնանավի ուղությամբ։ Հունաստանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Այս ընթացքում Անկարան ու Աթենքը նամակներ են հղել ՆԱՏՕ, Եվրամիություն և ՄԱԿ, փոխադարձաբար իրար մեղադրելով միմյանց օթային սահմանները խախտելու ու սադրելու համար։ Եվ Թուրքիան, և Հունաստանը արևմտյան կառույցներին հորդորել էին միջոցներ ձեռնարկել աճող լարվածությունը կանխելու համար։ Անկարայից հնչող սպառնալիքների ֆոնին Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը երեկ հայտարարել է, որ բաց է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ հանդիպման համար և ուրախ է, որ նման առիթ է լինելու։ Նա նշել է, որ Պրահան լավ հարթակ է նման հանդիպման համար, նկատի ունենալով հոկտեմբերի սկզբին Չեխիայի մայրաքաղաքում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական հանրության առաջին գագաթնաժողովը։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի նախագահը սպառնացել էր Հունաստանին, հիշեցնելով պատմական ոչ վաղանցյալը։ Էրդողանը զգուշացրել էր, եթե Աթենքը չվերանայի իր քաղաքականությունը Անկարայի նկատմամբ, մի գիշեր հանկարծակի կարող են գալ։
Sana bizim tek cümlemiz var.
Մենք միայն մի խոսք ունենք Հունաստանին ասելու. Մի մոռացեք Իզմիրը, հոգ չէ, որ դուք օկուպացրել եք կղզիները։ Երբ ժամանակն ու ժամը գա, մենք ինչ որ պետք է կանենք։ Ինչպես ասում ենք, մի գիշեր հանկարծակի կարող ենք գալ։
Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.
Ի պատասխան Միցոտակիսը հայտարարել է, որ Էրդողանի խոսքերն անընդունելի են։
Օշի գիրի Էրդողան։
Ոչ, պարոն Էրդողան, խուլիգանությունը տեղ չունի։
Տադայլիկյա յոկ մետին Էլլադա։
Ընդ որում հույն վարչապետը իր խոսքում օգտագործել է թուրքերեն յոկ ոչ բառը։ Միցոտակիսի համոզմամբ Թուրքիայում, որքան մոտենում են հաջորդ տարվա ընտրությունները, այնքան երկրում մեծանում են լարվածությունն ու ազգայնական դրամադրությունները։ Հունաստանի առաջնորդը, սակայն, կարծիք է հայտնել, որ այս լարվածությունը չի կարող հանգեցնել զինված արճակատման։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիևը կրկին հայտարարում է մարտադաշտում գրանցած հաջողությունների մասին։ Ըստ Ուկրաինայի բանակի, զինված ուժերն արագ հակահարձակման ընթացքում արևելյան Ուկրաինայում հետ են վերցրել ավելի քան 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այս թվերը անկախ աղբյուրներից ճշտել հնարավոր չէ։ Եթե այս լուրերը հաստատվեն, կնշանակի, որ Կիևի ուժերը եռապատկել են իրենց հայտարարված նվաճումները 48 ժամվա ընթացքում։ Մոսկվան միջդեռ հավատացնում է սեփական ժողովրդին, թե ընդամենը զորքերն է տեղաբաշխում։ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններն ու դրանց արձագանքները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Ուկրաինան այսօր հայտարարել է, թե գրավել է եւս մի քանի գյուղ ռուսական ուժերին հետ մղելով դեպի հյուսիս արևելյան սահման։ Սա Կիևի հակահարձակման հերթական հաջողությունն է, որն անցած օրերին ստիպել է Մոսկվային զորքերը դուրս բերել մինչ այդ գրաված որոշ շրջաններից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ Ալեքսանդր Շտուպունը այսօր խոսել է գրաված տարածքներից ռուսների արագ փախոստի մասին։
Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.
Харкові та Донецькій марзерум рус ставтичներից բնակավայրերի ազատագրումը շարունակվում է. Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, նահանջի ժամանակ ռուսական զորքերը արագ լքել են իրենց դիրքերը եւ փախել ժամանակավոր օկուպացված տարածքներ կամ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքներ. Այդ միտումը պահպանվում է.
Або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається.
Ուկրաինայից ստացվող հաղթական այս նորությունների ֆոնին Կրեմլը այսօր նորից հայտարարել է, թե կանգ առնելու մտադրություն չունի։ Ռազմական գործողության բոլոր նպատակները իրագործվելու են, ասել է նախագահ Պուտինի քարտուղարը, երբ լրագրողները հարցրել են Խարկովի մարզից ռուսական զորքերը դուրս բերելու մասին։ Այլ մանրամասներ Դմիտրի Պեսկովը չի հայտնել, մինչդեռ 3 Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը հղումանելով Պուտինին խոսել է բանակցությունների մասին, շեշտելով, հետո ավելի բարդ կլինի նստել բանակցային սեղանի շուրջ։
Ինչքան
երկար ձգձգվի գործընթացը, այնքան Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի համար դժվար կլինի համաձայնության գալ խաղաղության շուրջ։
Этот процесс тем сложнее будет договариваться.
Ուկրաինայի նախագահը սակայն նախորդին CNN-ին տված հարցազրույցում կրկին ասել է, թե այս փուլում պատրաստ չէ բանակցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Զելենսկին ընդգծել է, Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր կարող է կնքվել օկուպացված ուկրաինական տարածքների ազատագրումից հետո միայն։ Զելենսկու հարցազրույցը հրապարակվել է Խարկովի մարզում ուկրաինացի զինվորականների հաջողությունների ֆոնին։ Անցած շաբաթ մի քանի օրվա ընթացքում նրանց հաջողվեց ազատագրել Խարկովի մարզի ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ անցած տարածքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նահանջն անվանել էր զորքերի տեղափոխման գործողություն։ Մինչդեռ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօր հայտարարել է ավելի քան 20 նոր բնակավայրեր Խարկովի մարզում ազատագրելու և Խերսոնի ուղղությամբ հակահարձակումը շարունակելու մասին։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները բեկումնային են որակում այս հաջողությունը, որոշ առումով նաև անսպասելի, միաժամանակ ընդգծում, որ պատերազմի մոտալուտ ավարտ դերևս վաղ է ակնկալել։ Կատաղի մարտերը շարունակվում են, ընդ որում կրակի տակ է ոչ միայն ուկրաինական տարածքը, այլ նաև Ռուսաստանի Կուրսկի մարզը։ Նահանգապետ Ռոման Ստարավոյտը այսօր հայտարարել է Ուկրաինային սահմանագից Ծետկինը գյուղի գնդակոցման մասին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը Financial Times-ին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ ուկրաինական հակահարձակումը, որի ընթացքում ուկրաինական կողմ ազատագրել է մոտ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, անցել է սպասվածից լավ, սա նշան է, որ Ռուսաստանին կարելի է հաղթել։ Շարքային ուկրաինացիներն են դրանում վստահ։
Մենք ուրախ ենք, շո վիդբուվայեցի զվիլնենի նաշեի դերժավա։
Մենք ուրախ ենք մեր երկրի ազատագրմամբ։ Ես շատ գոհ եմ, որ մեր զինված ուժերն ազատագրում են մեր տարածքները։ Սա շատ դրական բան է։
Դուժե պոզիտիվ։
Ой, я радуюсь. Надеюсь, радуюсь.
Ես շատ ուրախ եմ եւ հույսով լցված։ Ես աղոթում եմ աշխարի բոլոր աստվածներին, որպիսի մենք հաղթենք եւ ամեն ինչ գոնե հանդարտվի։
Спокойнее, как минимум.
Միջդեռ ռուսական կողմը Խարկովում նահանջից հետո ավելի ինտենսիվ է սկսել հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, ընդ որում հարվածներ հասցնելով նաեւ կարևորագույն քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ջերմաէլեկտրակայաններին, զրկելով Ուկրաինայի 5 մարզերի բնակիչներին լույսից, որոշ շրջանում էլ նաև ջրից։ Այսօր առավոտյան Խարկովում ավերիչ գնդակոծությունից հետո քաղաքապետի Գրծ Երեխովի խոսքով հնարավոր է եղել վերականգնել ջրամատակարարումը, ինչպես նաև մետրոյի եւ վերգետնյա տրանսպորտի աշխատանքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ էներգետիկ ենթակառուցվածքները հրթիրակոծելու մասին այսօր ոչինչ չի հայտարարել, թեև ռուսական կողմը պաշտոնապես նահանջը հայտարարել է զորքերի վերադարձավորում, Մոսկվայում խոսում են Ռուսաստանի ղեկավարության եւ բանակի համար դժվար օրերի մասին։ Պատրիարք Կիրիլը այսօր հորդորել է ռուսներին աղոթել Պուտինի համար այս դժվարին պահին։
Вот сегодня мы живём в это очень непростое время. И поэтому наша молитва сегодня особенно о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем, о Владимире Владимировиче Путине.
Аза Бабаян, Азатություն, Радио Каян.
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ու Թեհրանի միջև տևական լարվածությունից հետո իրանական կողմը հայտարարում է, թե պատրաստ է գործակցել կառույցի հետ։ Անցած շաբաթ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան հրապարակավ հայտնեցին իրենց հիասթափության մասին, թե Թեհրանը մտադիր չէ վերականգնել միջուկային համաձայնագիրը։ 2015 թվականին Իրանը պարտավորվել էր սահմանափակել միջուկային ծրագիրը արևմտյան պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ ԱՄՆ-նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն 2018-ին միակողմանի դուրս էր եկել գործարքից և վերականգնել պատժամիջոցները Իրանի դեմ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թեհրանն այսօր հայտարարեց, որ պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։
Ջումհուրի Իսլամիրան آمادگی خودش رو هم برای ادامه
Իրանի իսլամական հանրապետությունը հայտարարել է եւ հայտարարում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ կառուցողական համագործակցությունը շարունակելու իր պատրաստակամության մասին։
Բենոլմենալի էներգի ատոմի اعلام کرده و اعلام میکنه
Այսօր վաճեպազրույցում ասել է Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Նասեր Քանանին։ Նա նշել է, որ Իրանը ոչ միայն պարտավորություններ, այլ նաև իրավունքներ ունի և բնականաբար ակնկալում է կառուցողական գործողություններ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության, նրա կառավարման մարմնի անդամների և ԱՄՆ-ի կողմից։
Մղամատ դուլաթ ամերիկա զարուրատ դուրե կե ռաֆտար
ԱՄՆ-ի կառավարության պաշտոնյաները պետք է կառուցողական քայլեր ձեռնարկեն համաձայնության հասնելու համար։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցելու Թեհրանի հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ եվրոպական գերտերությունները հիասթափություն հայտնեցին Իրանի հետ 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը փրկելու համար Թեհրանի դիրքորոշման կապակցությամբ։ Անցած շաբաթ օրը Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Գերմանիան հայտարարել են, որ լուրջ կասկածներ ունեն միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու Իրանի մտադրությունների վերաբերյալ։ Համաձայնագիր, որը սահմանափակում է Իրանի միջուկային ծրագրերը, որպեսզի Իրանը չկարողանա ատոմային զենք ունենալ, իսկ դրա դիմաց Իրանի վրայից հանվում են միջազգային պատժամիջոցները, որոնք էականորեն ազդում են երկրի տնտեսական զարգացման վրա։ Թեհրանը մերժել էր եվրոպական 3 գերտերությունների մտահոգությունները, իսկ Մոսկվան դրանք համարել էր ծայրահեղ ժամանակավրեպ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարման խորհուրդը այսօր նիստ է անցկացվում։ Այն անցկացվում է 3 ամիս անց այն բանից հետո, երբ նախորդ հանդիպմանը բանաձև էր ընդունվել Իրանին կոչ անելով հավաստի պատասխաններ տալ Իրանում 3 տեղամասերում գործակալության կողմից հայտնաբերված ուրանի հետքերի կապակցությամբ։ Իրանը հայտարարել էր, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետաքննությունը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Ավելի վաղ Իրանը անջատել էր իր միջուկային օբյեկտներում տեղադրված գործակալության տեսախցիկները, որոնք օնլայն ռեժիմով վերահսկում էին իրավիճակը։ Այսօր համաձայնություն հայտնելով շարունակելու համագործակցություն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև կոչ է արել չտրվել Թեհրանի հանդեպ Իրանի ճնշումներին։
Ընդհանուր از طرفهای مذاکره روند وین
Վիեննայի գործընթացի կողմերը ակնկալվում է, որ առաջնահերթությունը կտան իրենց ժողովրդի և երկրների ազգային շահերին և չեն տրվի սիոնիստական ռեժիմի ապակառուցողական վարքագծի ազդեցությանը։
Ավելի վաղ Իսրայելը սպառնացել էր հարձակում գործել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա, եթե դիվանագիտությունը չկարողանա զսպել Թեհրանի միջուկային հավակնությունները։ Թեհրանն իր հերթին խոստացել է ջախջախիչ պատասխան տալ Իսրայելի ցանկացած ագրեսիային։ Մեհր գործակալությունը այսօր մեջբերել է Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատար Քյումարս Հեյդարի խոսքերը, ով ասել է, թե Իրանը հեռահար դրոններ է մշակել, որոնք նախագծված են Իսրայելի խոշոր քաղաքներին, այդ թվում Թել Ավիվին և Հայֆային հարվածելու համար։ Բանակցային գործընթացի մասին Իսրայելի պաշտոնյաններից մեկը նախորդին ասել է, թե Թել Ավիվը չի ակնկալում, որ գերտերությունները Թեհրանի հետ ինչ-որ համաձայնության կհասնեն մինչև նոյեմբերին կայանալի ԱՄՆ-ի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունները։ Վիեննայում ավելի քան 1 տարի առաջ վերսկսված բանակցությունների նպատակը 2015-ին Թեհրանի և աշխարհի 6 գերտերությունների ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը վերականգնելն է։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ ԱՄՆ-ն միակողմանի դուրս էր եկել համաձայնագրից և ավելի խստացրել պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ։ Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը համաձայնել է վերսկսել բանակցությունները Վիեննայում եվրոպացի գործընկերների միջնորդությամբ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև 16 ամիս շարունակված անուղակի բանակցություններից հետո Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը օգոստոսի 8-ին հայտարարեց, որ փակուղուց դուրս գալու և համաձայնագիրը վերականգնելու համար Իրանին վերջնական առաջարկ է ներկայացվել։
Տեղափոխվենք Լոռի Թումանյանի բնակավայրեր տանող 37 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունն անցած ամիսներին այդպես էլ չսկսվեց, թեև կառավարությունը դրա համար 3.5 միլիարդ դրամ էր հատկացրել, իսկ ավարտ նախատեսված էր այս տարեվերջին։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարազատների անվան հետ կապվող Լեոպոլդ և ընկերներ ընկերությունից էլ չպարզաբանեցին, ինչն է պատճառը։ Թումանյանցիներն այսօր ստիպված կրկին ճանապարհն էին փակել իրենց խնդրի մասին բարձրաձայնելու համար։ Պարզվում է, իշխանությունը խզել է պայմանագիրը ընկերության հետ, նոր մրցույթ է հայտարարվել, թե թումանյանցիները որքան ժամանակ ստիպված կլինեն քարուքան ճանապարհով անցնել, դեռ հստակ չէ, տեղից մանրամասները Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժում։
Մինչ իշխանությունը խզել է պայմանագիրն ու նախաձեռնում է նոր մրցույթ հայտարարել Թումանյանի բնակավայրեր տանող 37 կիլոմետր ճանապարհի վերակառուցման համար, համբերությունը հատած թումանյանցիներն այսօր բողոքի էին դուրս եկել մայրուղի փակել։ Դեռ 1 տարի առաջ էր որոշվել հիմնանորոգել M6 մայրուղուց մինչև Մարծ, Աթան, Անիձոր ու Հարակից գյուղեր տանող դժվարանցանելի ճանապարհը։ Դրա համար կառավարությունը շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ էր հատկացրել։ Ութեև վերջնաժամկետն այս տարեվերջ, բայց մրցույթում հաղթած կազմակերպությունն անցած 1 տարում Թումանյանում որևէ աշխատանք այդպես էլ չարեց։
Մինչև հիմա սուտ խոստումներ են տվել։ Ու էլ չենք հավատը մերցում խոստումներին։
Ինչ են ասել օրինակ,
որ ամեն տարի գարունը, աշունը մի ամսից մի շաբաթից։ Ու եւ այդպես էս 2 տարի է։ Ու էլ չենք հավատը ոչ մեկի ասածին։
Թող այդ պաշտոնյաները գան իրանց ընտանիքով ամառային սեզոնը, թող ընտանիքին վերցնենք, անդես ճանապարհով մի հատ տուրիստական այց կատարեն, մենք մի տարի ենք համբերենք։ Փոշու մեջ կորչում են, ավտոները 3 ժամ պետք է որ ստեղից աթան հասնեն։
Ճանապարհը պետք է բացվի։
Ճանապարհն ենք չի, որ պետք է սուտկերով փակվի։
Ճանապարհը պետք է բացվի։
Որ ես հարգ եմ մուծում,
չենք կարա։
Ինչ դեմ ըստի ակտը գրեմ ավրես։ Շառավոյները վրից թրչում, այն որը տեք բանանեմ, ասեմ, արի քեզ այդ
փորը։ Որը ճանապարհը պետք է սարքվի։
Երբ որ մենք մեռնենք էլ չէ։
Քաղաքական որոշումը գիտի, չգիտեմ տեղակ եք թե չկա։
Մեկ ամիս առաջ շին աշխատանքների բացակայությունը ճանապարհային դեպարտամենտը բացատրել էր նախագծի փոփոխության անհրաժեշտությամբ։ Ազատությանն ասել էին, թե աշխատում են այդ ուղությամբ։ Գրավոր պատասխանում որևէ խոսք չկար Լեոպոլդ և ընկերներ կազմակերպության անբարեխղճության և պարտավորությունների չկատարելու մասին։ Այնինչ 4 օր առաջ կառավարությունը միակողմանի խզել է շինարարության պայմանագիրն այս ընկերության հետ, վերջնական համաձայնագրի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնելու համար ու սև ցուցակ են գցել, զրկելով նրան հետագայում պետական մրցույթների մասնակցելու իրավունքից։ Այսօր Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը ճանապարհը փակած թումանյանցիներին հայտնեց, իր պարտավորությունները չկատարած ընկերության հետ պայմանագիրը խզվել է, մեկ ամսվա ընթացքում նոր մրցույթ կհայտարարվի և շինարարությունը կսկսվի։
Մինչև 5-7 օրը կհայտարարվի, կդրվի մրցույթ, նոր մրցույթ, մինչև հոկտեմբերի 1-ը մենք կունենանք նոր շինարար, մոտավորապես հոկտեմբերի առաջի 10-օրյակում մենք արդեն աշխատանքները կսկսենք։
Լեոպոլդ և ընկերները, որ պատկանում են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խնամու ընտանիքին, Հայաստանի ամենախոշոր շինարարական ընկերություններից է, ընդգրկված է եղել ամենամեծ շինարարական ծրագրերում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ կառավարությունն այս ընկերության հետ պայմանագիր է կնքել Հայաստանը Արցախի հետ կապող նոր ճանապարհի մի հատվածի շինարարության համար։ Փաստորեն օգոստոսի 24-ին կառավարությունն ընկերության հետ նոր պայմանագիր է կնքել ու մի քանի օր անց զրկել նրան հետագա մրցույթ աշխատանքներին մասնակցելու իրավունքից։ Թե ինչու ընկերությունը մրցույթում հաղթել, բայց պահանջված փաստաթղթեր չի ներկայացրել կառավարություն, Լեոպոլդ և ընկերներ շինարական կազմակերպությունից չպարզաբանեցին։ Ավելի վաղ ճանապարհային դեպարտամենտից ազատությանն ասել էին, թե շինարարությունը հապաղում է նաև այն պատճառով, որ ճանապարհի մոտ 5 կիլոմետրանոց հատվածով է անցնում Մարտիգետ 2 հիդրոկայանի խողովակաշարը։ Այն կխանգարի ջրահեռացման համակարգ կառուցել։ Այսօր Լոռու մարզպետն ասաց, ՀԿ-ի սեփականատիրոջ հետ պայմանավորվել են, խնդիրը կլուծեն։
Գեսերի հետ բանավոր կերպով համաձայնության ենք եկել։
Այսօր ճանապարհ փակած գյուղացիների հետ հանդիպեցին նաև ոստիկանության Թումանյանի տարածքային բաժնի պետն ու նրա տեղակալը, հորդորեցին բացել ճանապարհը։ Թումանյանցիները համաձայնեցին, նշելով. «Մեկ ամիս անց էլի բողոքի ծայրահեղ քայլերի կգնան, եթե տարածքում դարձյալ շինարարներ չերևան»։
Հաջորդ ամսվա այս նույն օրը այս նույն ակցիան կիրականացվի, եթե հանկարծ նոր ժողովուրդը խաբվեց։ Մենք պատրաստ ենք արդեն ամեն քայլի, միայն ու միայն մեր ճանապարհները սարքվի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թումանյան։
Եվ վերջում մշակութային մեկ թեմա, արվեստների եվրոպական ասոցիացիան, որն անդամներ ունի աշխարհի տարբեր երկրներում, այս օրերին Երևանում նշում է իր 70-ամյակը։ Այդ առիթով մայրաքաղաքեն ժամանել ավելի քան 4 տասնյակ արվեստագետներ։
Արվեստների փառատոների եվրոպական ասոցիացիան, որի անդամ է 2007 թվականից նաև Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը, նշում է հիմնադրման 70-ամյակը այստեղ Երևանում երրորդյա գագաթնաժողովի միջոցով համախմբելով ավելի քան 45 երկրների արվեստագետների, հեղինակավոր փառատոների ղեկավարների, արվեստաբանների, երաժիշտների եւ այլոց։ Գագաթնաժողովը անցկացում սեպտեմբերի 12-ից 15-ը այն կազմակերպել է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի Նադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանն այսօր Մատենադարանի դալիճում հրավիրված ասուլիսին ընդգծում էր։
Այս կազմակերպությունը շատ մեծ առաքելություն ունի, որովհետև մշակույթը դա այն ուժն է, որը կարա ցանկացած բարիեր, նաև կենսական բարիերներ հաղթարի։ Դա ամենահզորագույն ուժն է, եւ այսօրվա հեռանկարը մարդկության հեռանկարները դա մշակույթի հետ է կապված։ Դրա համար մենք շատ ուրախ ենք, որ Եվրոմիության փառատոնային ասոցիացիայի մեջ մենք էլ մեր գույնն ենք բերում։ Ուրույն գույնը եւ լավ է, որ Հայաստանը դեռևս այդ ճանապարհի վրա է։
Փառատոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Հովանեսյանի խոսքով գագաթնաժողովի բացումն այս երեկո կնշանավորվի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կանալի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ աշխարհահռչակ ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի համերգով։ Իդեպ, այս տարի արդեն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադրած Արմենիա փառատոնը եւս դարձել է այս ասոցիացիայի անդամ։ Երրորդյա գագաթնաժողովի ընթացքում նախատեսված են մի շարք ուշագրավ ծրագրեր և թեմատիկ քննարկումներ, որոնք կնշանավորեն Եվրոպական փառատոնային ասոցիացիայի գործունեության հիմնական ուղենիշերը հաջորդ տասնամյակում։ Գագաթնաժողովի պատվիրակները կայցելեն թանգարաններ, կունկնդրեն համերգներ, կհանդիպեն հայ արվեստագետների և երաժիշտների հետ։ Սոնա Հովանեսյանն այսօր վերհիշեց.
Մենք 2000-ին, գիտեք, հիմնեցինք պան Ռոստոմյանի հետ։ Դա պարտիզանական տարիներ էր, որ ամեն ինչ անում էինք անձամբ, փողոցում աֆիշաները կպցնում, աշխատական չունեինք, հիշում եք, ոնց էր օկնող չկար, բայց այդպես ենթուզիազմը, գաղափարը շատ հզոր էր։ Մինչև 2007-ի այդպես, բայց այդ տարիներին մենք Հայաստան հրավիրեցինք միանգամից հենց գաղափարը խոսություն ամենաբարձր պլանկայով ստեղծելներ։ Բաշմետ, Կրեմեր, երբ որ մենք դիմեցինք անդամ դառնալու համար, իրենք տեսան ծրագիրը, ասին սա Հայաստանում է, ու ստացանք նամակը, որ իրենք համարել են, որ մենք կարող ենք լիիրավ անդամ դառնալ։ Դա իհարկե նորեջ բացեց, մենք ունեցանք աթոր Բրյուսելում, մենք մասնակցում էինք մշակութային դիվանագիտ ցան մեծ նվաճումներից էր իրականում։
Արվեստների փառատոների եվրոպական ասոցիացիայի նախագահ Յան Պրիերսն ընդգծեց, որ 100 հոգուց բաղկացած իրենց պատվիրակությունը կարող էր ավելի մեծ լինել, եթե չլինեին որոշակի ֆինանսական խնդիրներ, որոնք այսօր ծագել են աշխարհի առջև։ Բայց իրենք շատ ուրախ են, որ հնարավորություն է ստեղծել Երևանում նշել հիմնադրման 70-ամյա հոբելյանը հինավուրց մշակույթ ունեցող երկրի մայրաքաղաքում, որտեղ փառատոները շատ մեծ դեր կարող են խաղալ երկրի ոչ միայն մշակութային, այլև տնտեսական զարգացման համար։ Իրենք գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ են եկել Հայաստան, հասցրել են շրջել մայրաքաղաքի լավագույն թանգարաններում, իրենց հետ նաև եվրոպական մի շարք քաղաքների փոխքաղաքապետեր են ժամանել, որոնք իրենց լուրջ նպաստը կարող են բերել փառատոնային գործունեության զարգացմանը հետագա տարիներին։
Իրենք այս համաժողովը իրենց ծախսով ժամանել են Հայաստան, իրենց ծախսով հյուրանոցներ են մնում, մենք միայն ապահովում ենք իրենց ամենօրյա այսպես կեցություն, դահլիճներ, այսինքն դա իրենց բյուջեյով է արվում։ Այստեղ համագործակցություն է, այստեղ ստատուս է, այստեղ բաց դռներ են, որ մենք մեր ձայնը Հայաստանի կարող ենք բարձրաձայնել Եվրոպայի մշակութային քաղաքականության թեմաներով։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաշտական փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանն էլ ամփոփելով հանդիպումը լրագրողների հետ շեշտեց.
Փառատոնը դա կոնցեպցիա, մտածողությունը։ Սկզբից փոքր կամերային աճեց 10-ից ավել մենակ աշխարհչակ մեծ նվագախմբեր եկել Հայաստան։ Հետո ժանրային ոչ սամ, հետո ջազի, հետո պոպի, հետո ակադեմիա է ստեղծումը, հիմա մյուս քայլը, որ շատ մեծ քայլա, դուք շուտով շատ կուրախանաք, մեծ դարիճը կառուցվեց ակադեմիան, սիմֆոնիկ նվագախմբի մեծ մոտ 700 տեղ բացօթյա։ Այսինքն ինքը կոնցեպցիա ունի այդպես հետևողական դրած խնդիրները, որի ինքը հասնում է։ Մենք ճանապարհ ենք բացել այդ խնդիրը։ Սա միած մեծ սիմֆոնիա ստեղծում էր, որ անհավանական էր, այդ էր կոնցեպցիան, որ դնում ես իդեա հեքիաթ և հեքիաթը սարքում ես իրականություն։ Այսօրվա այս քայլը, որ ես համաժողովը հզոր, սա շատ մեծ հզոր քայլը և Հայաստանի համար մեծ գովազդ ամբողջ աշխարհի համար և նաև հզոր ուժ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր ծրագրում այսքանն էր, թողարկումը վարեց Արտակ Խուլյանը, Ազատությունը եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին։